Մակույկները քշվեցին դեռ փոթորիկի առաջին օրը. Թվում էր, թե նավաբեկությունն անխուսափելի է, երբ հանկարծ հունիսի 27-ի գիշերը անսպասելիորեն երևաց Ավստրալիայի արևելյան ափը. Շատ շուտով Բրիտանիան քշվեց հենց ափի մոտ. Սարսափելի ճայթյուն լսվեց. Այդ րոպեին ալիքը տախտակամածից քշեց Այրտոնին և ձգեց առապտյա փրփրադեզ ալեկոծության մեջ. Երբ գիտակցության եկավ, արդեն գերի էր տեղացիների մոտ, որոնք մայր ցամաքի խորքը տարան նրան. Այն ժամանակվանից նա ոչինչ չի լսել Բրիտանիայի մասին, և միանգամայն համոզված է եղել, որ նավը և նրա ամբողջ անձնակազմը կորել են Տուֆոլդա ծովախորշի ահռելի խութերի վրա։ Սրանով վերջացավ Այրտոնի պատմության առաջին մասը, որը կապված էր նավապետ Գրանտի հետ. Ունկնդիրների վշտամորմոգ բացականչությունները շարունակ ընդհատում էին պատմողին. Նույնիսկ մայորի մտքով չանցավ կասկածել նրա ճշմարտախոսության վրա. Պատմության երրորդ մասը հենց իր, Այրտոնի դժբախտության վերաբերյալ, տվյալ դեպքում ունկնդիրների համար ավելի մեծ հետաքրքրություն էր ներկայացնում. Իսկապես, կասկածելու տեղիք չկար, որ բացի Այրտոնից, խորտակումից հետո ազատվել են նաև նավապետ Գրանտը և նրա նավաստիներից երկուսը. Այդ մասին վկայում էին գտնված փաստաթղթերը. Հետևաբար, Այրտոնի պատմածով կարելի էր պատկերացնել մնացած ազատվածների հետագա վիճակը. Բոլորն էլ ստիպողաբար խնդրում էին Բրիտանիայի բոցմանին շարունակել պատմությունը. Բայց նա շատ կարճ և պարզ պատմեց. Տեղացիները գերին ավաստուն տարել էին երկրի խորքը, այն տեղերը, որոնք ոռոգվում են Դարլինգ գետով, այսինքն 37-րդ զուգահեռականից մոտավորապես 400 մղոն դեպի հյուսիս. Կյանքը գերության մեջ ծանր էր, բայց ոչ թե այն բանի համար, որ նրա հետ վատ էին վարվում, այլ որովհետև տեղացիները իրենք պարզապես խղճուկ էին. Երկու տարի տևեց այդ տանջալի գերությունը. Սակայն ազատության հույսը երբեք հանգիստ չէր թողնում Այրտոնին. Նա սպասում էր փախուստի ամենաչնչին հնարավորությանը, թեև գիտեր, որ փախուստը նրան կկանգնեցնի անհամար վտանգների առաջ. 1864 թվականի հոկտեմբերյան մի մութ գիշեր վերջապես հարմար մոմենտը հասավ. Խաբելով վայրենիների զգոնությունը, նա փախավ և թաքտվեց կուսական անտառի թավուտում. Մի ամսից ավել նա սնվում էր միայն արմտիկներով, թափառելով անսահման անտառներում, ամայի անապատներում. Հոգտացությունից ուժասպառ, տարապելով սննդի պակասությունից, հաճախ հուսահատության մեջ ընկնելով, նա այնուամենայնիվ գնում էր և գնում, ցերեկը կողնորոշվելով արևով, գիշեր աստղերով. Այդպես թափառում էր նա գետերի, ճահիճների, լեռների վրա և մայր ցամաքի այդ անմարդաբնակ մասի անտառներով, որտեղ նրանից առաջ այցելել էին միայն փոքրաթիվ քանակությամբ համարձակ հետազոտողներ. Վերջապես բոլորովին ուժասպառ մեռնելու դուռը հասած և վայրենացած, նա հասավ Պադի Օմուրի հյուրասերտունը. Բարի ֆերմերն ընդունեց նրան աշխատանքի, և շուտով Այրտոնը ֆերմայում տանու մարդ դարձավ. «Եթե Այրտոնը ինձ գովաբանում է, ես էլ պարտավոր եմ հատուցել նրա նստարժանվույն», ասաց իռլանդացի գաղութարարը, երբ նավաստին վերջացրեց իր պատմությունը. «Այրտոնը խելոք, համարձակ և հրաշալի աշխատող է. Բադի Օմուրի տունն այնքան ժամանակ նրա տունը կլինի, որքան նա կկամենա». Այրտոնը գլխի շարժումով շնորհակալություն հայտեց իռլանդացուն և լռեց, սպասելով նոր հարցերի, թեև կարծում էր, որ ամբողջովին արդեն բավարարեց ճանապարհորդների իրավացի հետաքրքրությունը. Էլ ինչ կարող էր ավելացնել իր պատմությանը. Գլենարվանն ուզում էր արդեն սկսել Այրտոնից ստացած տեղեկությունների վրա հիմնված նոր որոնումների պլանի քննարկումը, երբ հանկարծ մայորը հետևյալ հարցով դիմեց նավաստուն. «Դուք ասում եք, որ ծառայել եք Բրիտանիայի վրա որպես բոցման»։ «Այո», պատասխանեց Այրտոնը, և գլխին կնելով, որ մայորի հարցը կարող էր թելադրված լինել անվստահությունից կամ կասկածից, նա ավելացրեց. «Ասենք խորտակումից հետո ինձ մոտ մնացել է նավաստիական գրքույկը»։ Նա շտապ դուրս եկավ սենյակից, որպեսի բերի այդ պաշտոնական փաստաթուղթը. Նրա բացակայությունը մի րոպեից ավելի չտվեց, բայց Պադի օմուրը հաջողեց այդ ժամանակամիջոցում Գլենարվանին ասել.
«Այրտոն ազնիվ մարդ է սար.
Այն երկու ամսում, ինչ նա ծառայում է ինձ մոտ, չի պատահել, որ ես որևէ բանում նախատեմ նրան.
Ես առաջ էլ էի լսել նրանից խորտակման և իր գերին կնելու պատմությունը. Նա ուղամիտ և ձեր ուշադրության արժանի մարդ է».
Գլենարվանն ուզեց պատասխանել իռլանդացու, որ ինքը չի էլ կասկածել Այրտոնի ճշմարտախոսության վրա. Երբ վերջինս վերադարձավ, ձեռքին բռնած իր նավաստիական գրքույկը. Նրա վերջին էջում ստորագրել էր Բրիտանիայի տեր նավապետ Գրանտը, որի ստորագրությունը Մերին իսկույն է վետ ճանաչեց. Գրության մեջ ասված էր, որ առաջին կարգի նավաստի Թոմ Այրտոնը ընդունված է որպես բոցման երրակային Բրիտանիա նավի վրա. Այսպիսով, կասկածանքի վերջին նշույլը Այրտոնի վերաբերյալ ցրվեց. իսկապես, անմիտ բան կլիներ այն բոլոր մանրամասնություններից հետո, որ Այրտոնը պատմեց Բրիտանիայի և նրա նավապետի մասին, կասկածել, թե այդ գրքույկը ուրիշինն է։
«Այժմ, բարեկամներս», ասաց Գլենարվանը, «ես հրավիրում եմ բոլորիդ մասնակցել մեր արշավի նոր պլանի մշակմանը. ձեր կարծիքը, Այրտոն, առանձնապես արժեքավոր կլինի մեզ համար, և ես շատ շնորհապարտ կլինեմ, եթե դուք արտահայտեք այն»։
Այրտոնը մի քիչ մտածեց և ասաց.
«Շնորհակալ եմ ձեզնից վստահության համար, սըր. Կաշխատեմ արդարացնել. Ես մի քիչ ճանաչում եմ այս երկիրը, նրա բնակիչների բարքերն ու սովորությունները. Եթե կարող եմ օգտակար լինել ձեզ»…
«Հասկանալի է», ընդհատեց Գլենարվանը.
«Ես հիմա չեմ կասկածում, որ նավապետ Գրանտը և երկու նավաստի ազատվել են խորտակումից»,
շարունակեց Այրտոնը.
«Բայց քանի որ նրանք չեն հասել անգլիական գաղութներին և ընդհանրապես կորել են անհետ, համոզված եմ, որ նրանք նույն վիճակին են արժանացել, ինչ որ ես, այսինքն գերի են ընկել տեղացիների մոտ»։ «Դուք իմ խոսքերն եք կրկնում, Այրտոն», ասաց Պագանելը. «Իհարկե, խորտակումից տուժողները գերի են ընկել վայրենիների ձեռքը. նրանք նախատեսել են այդ և գրել են փաստաթղթում. արդյոք այդ չի նշանակում, որ նրանց, ինչպես և ձեզ, տեղացիները տարել են 37-րդ զուգահեռականից դեպի հյուսիս»։ «Դա միանգամայն հնարավոր է. անհաշտ ցեղերը խուսափում են երևալ անգլիական գաղութների մոտերքում. այդ բանը մեր որոնումները կբարդացնի»,
վշտացած նկատեց Գլենարվանը.
«Ինչպես կարող ենք գտնել երեք գերիների հետքերը, չիմանալով, թե մայր ցամաքի որ կողմն են տարել նրանց»։
Սենյակում խոր լռություն տիրեց։ Էլենը զննող հայացքով դիտում էր ուղեկիցների դեմքերը, բայց պատասխան չէր գտնում։ Նույնիսկ Պագանելը հակառակ իր սովորության լռում էր։ Այս դեպքում նրա սուր միտքն էլ էր անզոր. Ջոն Մանգլսը մեծ քայլերով ման էր գալիս սենյակում, կարծես թե այդ իր նավի նավապետական կամրջակն էր։
«Իսկ դուք, Այրտոն, ինչ խորհուրդ կտաք»?
դիմեց վերջապես Էլենը։
«Ես տիկին Դունկանով ուղիղ աղետի տեղը կգնայի և այնտեղ կորոշեի ըստ հանգամանքների և հայտնաբերած հետքերի»։ «Ճիշտ է, բայց դրա համար պետք է սպասել, մինչև Դունկանը դուրս գա նորոգումից», ասաց Գլենարվանը։
«Միթե դուք վթար եք ունեցել»,
հարցրեց Այրտոնը։
«Այո»,
պատասխանեց Ջոն Մանգլսը։
«Լուրջ վթար է»։
«Առանձնապես ոչ, բայց նորոգումը այնպիսի հարմարություններ է պահանջում, որոնք չկան զբոսանավի վրա. պտուտակի թիաբերաններից մեկը ծալվել է, և միայն Մելբուրնում կարող ենք նորոգել այն»։
«Իսկ դուք չեք կարող առագաստներով լողալ»։
«Կարող ենք, բայց եթե քամին Դունկանին հակառակ փչի, շատ ժամանակ կպահանջվի Տուֆոլդա հրվանդանին հասնելու համար. բացի դրանից, այսպես թե այնպես, ստիպված ենք Մելբուրն մտնել»։ Դունկանը թող մնա Մելբուրն,
բացականչեց Պագանելը.
Իսկ մենք կուղևորվենք դեպի Տուֆոլդա հրվանդանը.
Ինչպես?
Հարցրեց Ջոն Մանգլսը.
Մենք Ավստրալիան կկտրենք հենց այնպես, ինչպես արդեն կտրեցինք Ամերիկան, գնալով 37-րդ զուգահեռականի երկարությամբ.
Ապա Դունկանը?
Հարցրեց Այրտոնը ձայնի ինչ-որ տարօրինակ առոգանությամբ.
Դունկանը կգտնի մեզ, կամ մենք կգտնենք նրան, նայած հանգամանքներին. Եթե նավապետ Գրանտին փնտրելու ենք մայր ցամաքի խորքում, միասին կուղևորվենք Մելբուրն. Եթե ընդհակառակը, ստիպված լինենք երկարացնել որոնումները մինչև արևելյան եզերքը, Դունկանը կգա այնտեղ մեզ դիմավորելու. Այս պլանի դեմ ով առարկություն ունի? Հավանորեն մայորը.
Ոչ, եթե միայն անցում հնարավոր է ավստրալիական մայր ցամաքի վրայով, ժպտալով պատասխանեց Մակնապսը.
Այնքան է հնարավոր, որ ես տիկին Էլենին և օրիորդ Մերիին առաջարկում եմ ուղեկցել մեզ.
Պագանել, դուք լուրջ եք ասում,
հարցրեց Գլենարվանը.
Ավելի քան լուրջ, թանկագին սըր.
Այդ ընդամենը 350 մղոն է ոչ ավելի. Օրական 12 մղոն կտրելով, մենք կվերջացնենք այն մի ամսում, հենց Դունկանի նորոգումը վերջանալու ռոպեին. Այ, եթե կարիք լիներ կտրել ավստրալիական մայր ցամաքը ավելի ցածր լայնության տակ, եթե ստիպված լինեինք անցնել այն ամենալայն տեղով, ահագին անապատների միջով, որտեղ ամառն անտանելի տապն է թագավորում, մի խոսքով, եթե խոսքը մի այնպիսի ճանապարհորդության մասին լիներ, որի առաջ մինչև հիմա նահանջել են ամենահամարձակ հետազոտողները, այն ժամանակ ես չէի անի այս առաջարկությունը.
Բայց 37-րդ զուգահեռականը կտրում է Վիկտորիա գավառը, որը գաղութացված է անգլիացիների կողմից, ունի խճուղային և նույնիսկ երկաթուղային ճանապարհներ, և բնակելի է համարյա թե իր բոլոր մասերով. Այդ ճանապարհորդությունը կարելի է անել սայլով. Նա ավելի վտանգավոր չէ, քան Լոնդոնից Էդինբուրգ գնալը, ուրիշ ոչինչ.
Իսկ վայրենի գազանները,
հարցրեց Գլենարվանը, որ ցանկանում էր հաշիվ տալ իրեն այդ անցումի բոլոր պայմանների մասին.
Ավստրալիայում գիշատիչներ չկան.
Իսկ վայրենիները?
Այդ լայնության տակ վայրենիներ չկան. Իսկ եթե պատահեն էլ, ապա արյունարբու Նոր Զելանդացիներ չեն.
Իսկ փախստական տաժանակիրները?
Ավստրալիայի հարավային գավառներում փախստական տաժանակիրներ չկան. Նրանք իրենց համար ապաստան են գտնում արևելյան ափին. Վիկտորիա գավառում չափազանց խիստ օրենք է գործում, որն ուղված է ոչ միայն փախստական, այլև պատժի ժամկետը լրացրած տաժանակիրների դեմ, դեռ ավելին. Գավառի կառավարությունը այս տարի սպառնացել է թերակղզային նավային ընկերությանը զրկել նպաստից, եթե այդ ընկերության նավերը շարունակեն ածուխ բառնալ արևմտյան Ավստրալիայի նավակայաններում, որտեղ տաժանակիրներին չեն հետևում. Միթե չգիտեք այդ, դուք ևս անգլիացի եք.
Ամենից առաջ ես անգլիացի չեմ, այլ շոտլանդացի,
առարկեց Գլենարվանը.
Պարոն Պագանելը մի անգամ այն իրավացի է,
նկատեց Պադիոմուրը.
Ոչ միայն Վիկտորիա գավառում, այլև ամբողջ հարավային Ավստրալիայում, Քվինսլենդում և նույնիսկ Թասմանիայում տաժանակիրների դեմ բացառիկ օրենքներ են գործում. Այն ժամանակվանից, ինչ ես ապրում եմ այս ֆերմայում, ոչ մի տաժանակրի մասին չեմ լսել.
Իսկ ես ոչ մեկին չեմ հանդիպել, ավելացրեց Այրտոնը.
Տեսնում եք, բարեկամներ,
հաղթականորեն վերջացրեց Պագանելը.
Վայրենիներ շատ քիչ, գիշատիչ գազաններ բոլորովին չկան, ավազակներ չկան.
Արդյոք եվրոպական շատ երկրներ կարող են պարծենալ այսպիսի անվտանգությամբ. Եվ այդպես, վճռված է?
Ինչպես է ձեր կարծիքը, Էլեն? Հարցրեց Գլենարվանը.
Մեր ընդհանուր կարծիքը, պատասխանեց երիտասարդ կինը, հայացք ձգելով իր ուղեկիցներին. Ճանապարհ ընկնել. Ճանապարհ ընկնել.